Tair stafell wely. Un stafell weddol o faint, gwely dwbl, a fydd oedd gwel rwy'n cofio fyne fel plentyn a cot fyny, ac oedd yna wely bach na. Oherwydd roedd ni'n dri o blant, mam a dad, felly o'n i'n bimp, a roedd modryb yn byw gyda ni. A wedyn ni, wrth gwrs, oedd hi'n cael stafell iddi hunan, a wedyn ni fyddai'r lleillon ni, oedd y bechgyn gyda'i gilydd, ac o'n i yn y cot. A wedi dod mas o'r cot, fe ges i wely shingel, ond o'n i'n rhannu stafell wely yn rieni.
O'ch chi'n chwarae chi fel plant? Byddech chi'n chwarae yn eich stafell o gwely fel mae plant heddi'n neud?
O, na. Na. Lle gysgu oedd stafell wely. Fe chi ddim yn mynd, fe chi'n codi yn y bore a ar wahân, tasech chi'n newid yn ystod y dydd, felly ar ddi syl, mynd i'r cwrdd, roedd rhaid newid wedyn ni, dod i dillad, cadw dillad gorau, ond ar wahân i ni, na, chi'n mynd lan i'r lloft yn aml iawn.